ทุกท่านและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์นะคะพบกับคณาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะค่ะทุกวันจันทร์นะคะก็จะพบกับคณาจารย์ประจำแขนงวิชาสหกรณ์นะคะวันนี้พบกับอาจารย์ศิริลักษณ์นามวงศ์นะคะค่ะตอนนี้ก็จะเข้าสู่เดือนที่6ของปี2012แล้วนะคะก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะซึ่งจากที่เคยคุยกับนักศึกษามาเนี่ยก็จำได้ว่าเคยนำเรื่องปี2012นะคะที่ซึ่งทุกคนก็คาดว่าอาจจะมีความกังวลนะคะเกี่ยวกับสภาวะความแปรปรวนของสภาพอากาศหรือว่ามีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งตอนเช้าที่ได้ดูข่าวมาเนี่ยฝนตกแค่วัน2วันก็เกิดภัยน้ำท่วมนะคะในเขตจังหวัดภาคใต้นะคะก็เป็นระดับที่รุนแรงเหมือนกันนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่านะคะตอนนี้ทุกคนทั่วมุมโลกเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะคะในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะคะทั้งในภาวะน้ำท่วมครั้งรุนแรงนะคะอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อนหิมะที่ตกหนักๆนะคะทั้งที่ไม่เคยตกมาก่อนหรือแม้กระทั่งความแห้งแล้งนะคะที่ไม่เคยเป็นนะคะซึ่งที่กล่าวมานี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกในยุคปัจจุบันนะคะที่กำลังเริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤตที่คาดว่าประชากรทุกคนในโลกใบนี้นะคะต้องประสบเจออย่างแน่นอนนะคะแล้วก็จะหมุนเวียนเกิดวิกฤตการณ์ทางอากาศแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้มนุษย์บนโลกของเราเนี่ยก็จะเผชิญกับภาวะวิกฤตด้านประชากรนะคะด้านอาหารด้านพลังงานด้านน้ำแล้วก็ภูมิอากาศนะคะรวมถึงวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งทั้ง6ด้านวิกฤตที่พูดมาเนี่ยก็จะมีผลเกี่ยวกับประเทศไทยโดยตรงนะคะเพราะว่าประเทศไทยบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่ทำการเกษตรเป็นหลักนะคะถ้ามีผลเกี่ยวกับภาวะการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนของสภาพอากาศเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงมากที่สุดนะคะซึ่งชาวนาบางพื้นที่นะคะก็เพิ่งดำนาปลูกข้าวไปเนี่ยน้ำก็มาท่วมนะคะข้าวก็ยังไม่ทันโตซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องเป็นโจทย์ข้อสำคัญนะคะที่จะทำให้ทางรัฐบาลแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมาช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะค่ะในส่วนการเข้าสู่ปี2012เนี่ยในแวดวงของสหกรณ์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันนะคะเพราะว่าในปี2012เนี่ยได้รับการกล่าวขานเป็นการรับปีสากลแห่งการสหกรณ์นะคะซึ่งปีสากลแห่งการสหกรณ์เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันที่31ตุลาคมนะคะ2554ที่องค์การสหประชาชาติหรือว่า UN เนี่ยได้ประกาศให้ปีพ.ศ. 2555นะคะเป็นปีสหกรณ์เป็นปีสากลแห่งการสหกรณ์นะคะภายใต้แนวคิดธุรกิจสหกรณ์สร้างโลกที่ดีกว่าได้นะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์ด้วยกัน3ประการด้วยกันนะคะในประการแรกนะคะในแนวคิดนี้ก็เพื่อกระตุ้นให้สาธารณชนได้เห็นถึงความสำคัญของสหกรณ์นะคะกับการมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและการบรรลุเป้าหมายนะคะแห่งสหสวัสดิ์แห่งการพัฒนาของสหประชาชาติเพื่อส่งเสริมการก่อตั้งและก็สนับสนุนความก้าวหน้าของสหกรณ์นะคะทั้งสมาชิกและก็องค์กรเนี่ยให้มีพลังนะคะร่วมตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมผลักดันให้ราชการและก็หน่วยงานที่ดูแลด้านระเบียบข้อบังคับนะคะให้ออกนโยบายกฎหมายและก็ข้อบังคับให้เอื้อต่อการส่งเสริมและก็พัฒนาความเจริญของการสหกรณ์นะคะองค์การสหประชาชาติเนี่ยได้ขอความร่วมมือประเทศสมาชิกทั่วโลกนะคะร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองปีสากลแห่งการสหกรณ์นะคะภายใต้แนวทาง10ประการก็คือธุรกิจสหกรณ์สร้างที่ดีกว่าได้นะคะธุรกิจสหกรณ์สมาชิกเป็นเจ้าของเป็นผู้ใช้บริการและดูแลกิจการนะคะสหกรณ์สร้างพลังให้ประชาชนสหกรณ์ยกระดับความเป็นอยู่ของชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจนะคะสหกรณ์สามารถพัฒนาความยั่งยืนและส่งเสริมการพัฒนาชนบทได้นะคะสหกรณ์สามารถสร้างสมดุลของเศรษฐกิจและสังคมนะคะสหกรณ์ส่งเสริมหลักการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนะคะสหกรณ์และความเสมอภาคทางเพศเป็นช่องทางการลดความยากจนนะคะสหกรณ์นะคะเป็นรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืนของเยาวชนนับจากวันที่องค์การสหประชาชาตินะคะได้ประกาศการเริ่มเฉลิมฉลองปีแห่งการสหกรณ์สากลนะคะเมื่อวันที่31ตุลาคม2554นั้นนะคะได้มีประเทศสมาชิกต่างๆทั่วโลกให้ความสำคัญและเสนอกิจกรรมนะคะร่วมเฉลิมฉลองปีสากลแห่งการสหกรณ์นะคะอย่างเช่นนะคะก็มีการจัดเวทีประชุมสหกรณ์สินเชื่อนานาชาติณประเทศอินเดียนะคะซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่27ถึง28มกราคม2555นะคะ เวทีประชุมสหกรณ์นะคะกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมสู่ความยั่งยืนนะคะณประเทศอินเดียจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง10กุมภาพันธ์2555นะคะปีสากลแห่งการสหกรณ์นะคะณประเทศนิวซีแลนด์นะคะจัดขึ้นวันที่15กุมภาพันธ์2555นะคะการส่งเสริมความเข้าใจเรื่องสหกรณ์เพื่อโลกที่ดีกว่านะคะณประเทศอิตาลีจัดขึ้นระหว่างวันที่นะคะ15ถึง16มีนาคม2555นะคะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมของสหกรณ์สู่โลกแห่งความท้าทายณประเทศเยอรมนีนะคะจัดขึ้นในระหว่างวันที่21ถึง23มีนาคมนะคะก็จะมีการจัดสัปดาห์สหกรณ์ยุโรปณประเทศเบลเยียมนะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง27เมษายนนะคะแล้วก็มีการจัดเวทีประชุมนะคะสหกรณ์ไลฟ์ไฟเซ่นนะคะแห่งชาติณประเทศเยอรมนีนะคะก็จัดไปเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้นะคะก็มีการแข่งขันฟุตบอลนะคะกระชับมิตรณประเทศกาน่านะคะจัดขึ้นวันที่1กรกฎาคม2555นี้นะคะโดยกระแสแห่งความร่วมมือแล้วก็ทางเลือกในศตวรรษที่21ณประเทศอังกฤษนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดความร่วมมือทางด้านการเกษตรโลกนะคะณประเทศไอร์แลนด์นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง12กันยายน2555แล้วก็ยังมีการจัดเวทีเสวนาวิชาการนะคะการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์แล้วก็สหกรณ์ที่มีคุณค่านะคะประจำปี2555ที่ประเทศไทยของเราเองนะคะในวันที่15กันยายน2555นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดเวทีหลายๆงานซึ่งก็เกี่ยวข้องกับด้านสหกรณ์นะคะด้านเศรษฐศาสตร์สหกรณ์รวมถึงการบริหารสหกรณ์แห่งชาตินะคะการประชุมความยั่งยืนของกระบวนการสหกรณ์แล้วก็การประชุมวิชาการแห่งชาตินะคะของสถาบันสินเชื่อการเกษตรนะคะซึ่งประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็มีการเริ่มส่งกิจกรรมเข้าร่วมขานรับปีสหกรณ์แห่งการสากลนะคะกับองค์การสหประชาชาตินะคะโดยมีหัวข้อที่น่าสนใจและก็เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการสหกรณ์เป็นอย่างยิ่งนะคะในส่วนของแวดวงสหกรณ์ในบ้านเรานะคะก็ได้มีการจัดประชุมนะคะรัฐมนตรีสหกรณ์ครั้งที่9ขึ้นนะคะในช่วงวันที่27ถึง29นะคะกุมภาพันธ์2555นะคะณศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งในการประชุมดังกล่าวเนี่ยก็ได้มีการออกปฏิญญาร่วมนะคะซึ่งรายละเอียดจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันในช่วงต่อไปนะคะซึ่งในการประชุมระดับรัฐมนตรีนะคะที่รับผิดชอบดูแลงานสหกรณ์นะคะของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่9นี้นะคะก็จัดขึ้นภายใต้หัวข้อนะคะการดำเนินการให้มีกฎหมายและนโยบายสหกรณ์นะคะที่เอื้ออำนวยสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งก็ได้จัดพิธีเปิดไปเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะโดยเดมพอรินกีนะคะซึ่งก็เป็นประธานองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศนะคะเป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดในการประชุมนี้นะคะซึ่งเราก็ขอมาทวนกันนิดนึงว่า ICA นะคะหรือว่าองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศนะคะหรือว่า International Cooperative Alliance นะคะคืออะไรนะคะก็ขอย้อนไปนิดนึงว่า ICA เนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสตศตวรรษนะคะที่1895หรือว่าพ.ศ. 2438นะคะในนครลอนดอนประเทศอังกฤษเนี่ยแล้วก็มีการจดทะเบียนจัดตั้งสำนักงานใหญ่ขึ้นที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเมื่อปีคิดศักราชที่19นะครับ1982หรือว่าพ.ศ. 2525นะคะปัจจุบัน ICA มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลนะคะในรูปแบบของสมาคมตามกฎหมายของประเทศของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็มีสมาชิกเป็นองค์การสหกรณ์ทั้งในระดับชาติแล้วก็ระดับสากลทั่วโลกจำนวน240องค์การนะคะจาก90ประเทศนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกสหกรณ์ทั่วโลกกว่า800ล้านคนนะคะแล้วก็ครอบคลุมสหกรณ์ทุกประเภทนะคะเช่นสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์การธนาคารสหกรณ์การประมงนะคะสหกรณ์ด้านสุขภาพนะคะแล้วก็เคหสถานนะคะ และครอบคลุมในด้านประกันภัยแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงการค้าปลีกด้วยนะคะในฐานะที่ ICA นะคะเป็นผู้นำขบวนการสหกรณ์สากลนะคะแล้วก็ได้รับเกียรติเป็นองค์การสุดท้ายนะคะในการให้คำกำจัดจำกัดความของสหกรณ์นะคะรวมทั้งขัดเกลาหลักการสหกรณ์นะคะเพื่อให้เป็นรากฐานของสหกรณ์ตลอดทั้งสร้างความเข้าใจนะคะให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนักสหกรณ์นะคะที่เป็นภาคีในขบวนการสหกรณ์ทั่วโลกนะคะ ซึ่งสันนิบาตสหกรณ์ของประเทศไทยนะคะก็เป็นสมาชิกหนึ่งนะคะเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศนะคะซึ่งในส่วนหนึ่งของคำกล่าวสุนทรพจน์ของเดมพอรินกีนะคะประธานองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศเนี่ยก็ได้ความสำคัญกับความหมายของสหกรณ์นะคะแล้วก็ให้การเน้นย้ำว่าเนี่ยสหกรณ์เนี่ยประชาคมนานาชาติเนี่ยได้ให้ความตระหนักว่าสหกรณ์เนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ทั้งทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมในเวลาเดียวกันนะคะซึ่งคำจำกัดความสั้นๆของคำว่าสหกรณ์เนี่ยก็คือท่านบันคีมูลเนี่ยได้สรุปในรูปแบบธุรกิจในแบบของสหกรณ์ว่าแล้วก็ศักยภาพของสหกรณ์นะคะว่าเพื่อการสร้างโลกที่ดีกว่าเดิมซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปีสากลแห่งการสหกรณ์ขึ้นในปี2555นะคะซึ่งผู้ที่ให้สโลแกนนี้ก็คือท่านบันคีมูลนะคะซึ่งให้ความสำคัญของสหกรณ์แล้วก็ได้ยกว่าเนี่ยสหกรณ์นะคะได้มีส่วนช่วยโดยตรงในการพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนครึ่งหนึ่งในโลกนะคะซึ่งสหกรณ์ก็จะเป็นกลไกหนึ่งนะคะซึ่งจะสามารถสร้างโลกที่ดีกว่าเดิมได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยในปี2ในเกือบ200ปีที่ผ่านมาเนี่ยสหกรณ์นะคะได้สร้างการจัดจ้างงานทั่วโลกนะคะโดยในปัจจุบันเนี่ยก็มีประชากรโลกมากกว่า100ล้านคนเนี่ยทำงานในระบบสหกรณ์นะคะจากคำกล่าวดังกล่าวนะคะว่าสหกรณ์เนี่ยสามารถสร้างโลกที่ดีกว่าเดิมได้เนี่ยยังสะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่านะคะสหกรณ์เนี่ยได้มีการก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้มีจุดหมายที่จะดำเนินการตามแบบอย่างของคู่แข่งทางธุรกิจแล้วก็แสวงหากำไรสูงสุดนะคะแต่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์นะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องประหลาดใจที่ในปัจจุบันเนี่ยขบวนการสหกรณ์จะมีประชากรเกือบ 1,000 ล้านคนทั่วโลกเป็นสมาชิกนะคะซึ่งจำนวนประชากรดังกล่าวเนี่ยก็เปรียบเทียบกับจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีอยู่ 1,000 ล้านคนทั่วโลกกับจำนวนเอกชนผู้ถือหุ้นในบริษัทตามตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกนะคะพบว่ามีอยู่เพียง327ล้านคนเท่านั้นนะคะการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์นะคะตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักการประชาธิปไตยที่เข้มแข็งซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลกนะคะและการยึดมั่นในการคืนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่สมาชิกนะคะตามส่วนแห่งธุรกิจที่ได้กระทำกับสหกรณ์เนี่ยไม่ใช่ตามจำนวนของหุ้นที่ถือในสหกรณ์นะคะรวมทั้งเป็นการทำธุรกิจที่มีการทำงานร่วมกันนะคะในการทำงานในขอบเขตที่กว้างแล้วก็เป็นองค์ประกอบหลักของความเป็นตัวตนของสหกรณ์นะคะไม่ใช่ว่าเราถือหุ้นกับสหกรณ์แล้วเนี่ยเราจะได้เงินปันผลคืนจากสหกรณ์อย่างเดียวเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเรามีส่วนในการมาทำธุรกิจกับสหกรณ์มากน้อยเพียงใดนะคะก็จะได้รับเงินปันผลเงินคืนกลับมาในรูปแบบของเงินเฉลี่ยคืนนะคะซึ่งก็เป็นเวลาเกือบ2ศตวรรษนะคะที่สหกรณ์ได้ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งแล้วก็สร้างความกลมเกลียวในสังคมนะคะพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ส่งเสริมสตรีนะคะให้มีบทบาทในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและมีภาวะความเป็นผู้นำในชุมชนนะคะซึ่งการพัฒนาทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการใช้สติปัญญาอันเกิดจากคุณค่าของความเพียรพยายามนะคะในการผนึกกำลังความร่วมมือกันในวิสาหกิจของท้องถิ่นนะคะที่มีสมาชิกเป็นเจ้าของแล้วก็มีการดำเนินการอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งได้ส่งผลให้สหกรณ์เนี่ยสามารถช่วยให้ประชากรนับล้านคนนะคะหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างภาคภูมิใจนะคะด้วยการช่วยให้ประชาชนเหล่านั้นนะคะสร้างวิสาหกิจสหกรณ์ของพวกเขาขึ้นมานะคะภารกิจของสหกรณ์นะคะก็ยังมีประเด็นในเรื่องของประชาธิปไตยแล้วก็ภาระด้านที่ด้านสังคมก็คือการสร้างรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่สมาชิกเป็นเจ้าของซึ่งมีความเข้มแข็งแล้วก็ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานนะคะแล้วก็ที่มากไปกว่านั้นก็คือเป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างประสบความสำเร็จกับธุรกิจในรูปแบบอื่นๆนะคะและสามารถเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องต่อไปอย่างยั่งยืนนะคะในแต่ละปีนะคะองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศเนี่ยจะมีการตีพิมพ์รายชื่อสหกรณ์ชั้นนำของโลกเกือบ300กว่ารายชื่อนะคะซึ่งเป็นสหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด300สหกรณ์นะคะคัดเลือกจากสหกรณ์หลายแสนสหกรณ์ทั่วโลกนะคะซึ่งก็พบว่ามีมูลค่าธุรกิจรวมกว่า 1.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะคะหรือมีมูลค่าเทียบกับเท่ากับขนาดเศรษฐกิจของประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกลำดับที่9ก็คือประเทศสเปนนะคะ ซึ่งก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะคะซึ่งได้กล่าวถึงสหกรณ์นะคะในพิธีเปิดในการคำกล่าวนะคะสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมนะคะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบดูแลงานสหกรณ์ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่9นะคะซึ่งในเนื้อหาในคำกล่าวสุนทรพจน์นะคะของคุณเดมพอลีนกีนเนี่ยก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันต่ออีกสักนิดนึงก่อนที่จะเข้าสู่ปฏิญญาร่วมนะคะของการประชุมรัฐมนตรีสหกรณ์ครั้งที่9ต่อไปนะคะในช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงแรกเราก็ได้พูดคุยกันไปถึงเรื่องปีสหกรณ์สากลนะคะในปี2555นะคะซึ่ง ในประเทศไทยของเราก็ได้มีโอกาสนะคะได้จัดเวทีการประชุมระดับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบดูแลงานสหกรณ์ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่9นะคะโดยภายใต้หัวข้อนะคะการดำเนินการให้มีกฎหมายแล้วก็นโยบายสหกรณ์ที่เอื้ออำนวยสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งจากการที่ประเทศไทยเนี่ยได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพดังกล่าวนะคะก็ได้มีการจัดประชุมนะคะผู้แทนจากองค์การสหกรณ์ระดับชาตินะคะระหว่างประเทศต่างๆมาร่วมการประชุมนะคะซึ่งที่ให้ความสำคัญแล้วก็เน้นย้ำกับปีของการสหกรณ์สากลนะคะก็เนื่องจากว่าที่ประชุมสหประชาชาตินะคะก็ได้ประกาศให้เนี่ยปี2012เนี่ยเป็นปีสหกรณ์สากลนะคะด้วยตระหนักถึงบทบาทความสำคัญนะคะรูปแบบธุรกิจในแบบสหกรณ์นะคะซึ่งได้ช่วยส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนแล้วก็พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลกตลอดระยะเวลา180ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งจากคำกล่าวของเลขาธิการสหประชาชาตินะคะนายบันคีมูนนะคะในการเสนอปีสากลแห่งสากลสหกรณ์นะคะต่อสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะคะว่าสหกรณ์นะคะเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนให้ประชาคมนานาชาติได้ตระหนักว่าเราสามารถบรรลุได้ทั้งการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในเวลาเดียวกันนะคะซึ่งจากคำกล่าวสั้นๆของท่านบันคีมูนเนี่ยก็ได้สรุปรูปแบบธุรกิจในแบบสหกรณ์แล้วก็ศักยภาพของสหกรณ์นะคะด้วยคำพูดอันเป็นสโลแกนของสหประชาชาตินะคะสำหรับปีสากลแห่งการของสหกรณ์ว่าเพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าเดิมนะคะสหกรณ์นะคะได้มีส่วนช่วยในการพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนกว่าครึ่งโลกนะคะเพราะเป้าหมายสูงสุดของขบวนการสหกรณ์นะคะนอกจากว่าเราจะปฏิบัติตามหลักการและวิธีการสหกรณ์แล้วเนี่ยภายใต้การดำเนินงานดังกล่าวเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้การดำเนินงานของอุดมการสหกรณ์นะคะก็คือเพื่อการช่วยเหลือตนเองแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะโดยมีเป้าหมายไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะคะนอกจากนี้นะคะในการแถลงการของคุณเดมพอลินกีนะคะซึ่งก็เป็นประธานองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญนะคะกับขบวนการสหกรณ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นอย่างยิ่งนะคะโดยข้อมูลคร่าวๆนะคะของขนาดของขบวนการสหกรณ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีประชากรที่เป็นสมาชิกแล้วก็เจ้าของสหกรณ์นะคะมากกว่า550ล้านคนใน25ประเทศทั่วภูมิภาคนี้นะคะอย่างเช่นประเทศอินโดนีเซียนะคะร้อยละ 27.5 ของประชากรนะคะหรือว่าเท่ากับ80ล้านคนนะคะอยู่ในระบบสหกรณ์แล้วก็มีการจัดจ้างเกือบ 290,000 คนนะคะที่ทำงานอยู่ในระบบสหกรณ์นะคะในส่วนของประเทศจีนนะคะก็มีสหกรณ์มากกว่า 80,000 สหกรณ์ด้วยกันนะคะทั่วประเทศแล้วก็มีสมาชิกสหกรณ์กว่า160ล้านคนนะคะในส่วนของประเทศญี่ปุ่นนะคะทุกๆประชากร1ใน3คนนะคะจะอยู่ในระบบสหกรณ์ซึ่งรวมถึงเกษตรกรร้อยละ91ของประชากรทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่นนะคะอันมีผลผลิตรวมกันเป็นมูลค่ากว่า 90,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะส่วนในส่วนของประเทศอินเดียเนี่ยมีประชากรจำนวนมากกว่า242ล้านคนนะคะเป็นสมาชิกสหกรณ์นะคะในส่วนของประเทศเกาหลีใต้เนี่ยร้อยละ90ของเกษตรกรทั้งหมดนะคะหรือว่ามากกว่า2ล้านคนเนี่ยอยู่ในระบบสหกรณ์นะคะแล้วก็มีผลผลิตรวมกันเป็นมูลค่ากว่า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐด้วยกันนะคะซึ่งจากการที่คุณเดมพอลีนเนี่ยได้ยกตัวอย่าง5ประเทศนี้นะคะก็เนื่องจากว่า5ประเทศนี้นะคะต่างอยู่ในที่ประชุมวันนี้แล้วก็ต่างเป็นส่วนหนึ่งในการในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำนะคะแล้วก็ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่20แห่งหรือว่า G20 นะคะซึ่งได้มีการประชุมหารือกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนที่จะมีการประชุมนะคะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบดูแลเรื่องสหกรณ์นะคะซึ่งก็ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องสหกรณ์ในที่ประชุมนี้ในวงกว้างนะคะแล้วก็เห็นได้ว่าเนี่ยสหกรณ์เป็นกลไกแล้วก็เครื่องมือหลักนะคะในการที่จะขับเคลื่อนให้ความเป็นอยู่ของสมาชิกในขบวนการสหกรณ์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้เห็นยกประเด็นของความสำคัญนะคะในช่วงที่เกิดวิกฤตการทางการเงินของโลกนะคะในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยว่าขบวนการสหกรณ์ได้มีการสามารถที่จะผ่านพ้นนะคะช่วงวิกฤตการทางการเงินของโลกได้ของโลกนะคะได้ดีกว่าคู่แข่งอย่างเช่นองค์กรซึ่งเป็นธนาคารหรือว่าธุรกิจอื่นได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าสถาบันทางการเงินในรูปแบบของสหกรณ์เนี่ยมีความแข็งแกร่งมากนะคะแล้วก็มีการถอนเงินจากคู่แข่งอื่นๆซึ่งไม่ได้ฝากในรูปแบบของสหกรณ์เนี่ยโดยนำเงินเนี่ยนะคะเข้ามาฝากในระบบสหกรณ์เป็นจำนวนมากนะคะจากข้อเท็จจริงที่ว่าภาคสหกรณ์เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะปล่อยกู้เฉพาะ จากเงินฝากในระบบของสหกรณ์เท่านั้นนะคะโดยจะไม่นำธุรกรรมในทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูงนะคะจึงได้เห็นการขยายตัวของปริมาณเงินฝากซึ่งในบางครั้งก็มีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะฐานสินทรัพย์ของสหกรณ์ทั้งในรูปแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเนี่ยก็มีฐานสินทรัพย์มีการเจริญเติบโตมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการปล่อยกู้นะคะเป็นไปอย่างมั่นคงแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็จะถือได้ว่ามีการขยายตัวมากขึ้นด้วยซ้ำนะคะในกลุ่มของผู้ที่มากู้เงินในระบบสหกรณ์หรือว่าก็มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นนะคะในขณะที่อัตราการปล่อยกู้ของสถาบันการเงินอื่นๆนะคะที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของสหกรณ์เนี่ยก็ได้มีการล่มสลายไปนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่านะคะรูปแบบธุรกิจในแบบสหกรณ์เนี่ยสามารถพัฒนาให้คนในโลกเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิมขึ้นได้นะคะแต่ในประเด็นที่สำคัญปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในสหกรณ์นะคะที่ได้ฝากไว้ในที่ประชุมนี้นะคะก็มีการชี้ให้เห็นว่าเนี่ยรูปแบบธุรกิจในแบบของสหกรณ์เนี่ยยังไม่มีตายี่ห้ออันจะเป็นที่รู้จักแล้วก็ยอมรับในตลาดโลกนะคะซึ่งก็จำเป็นที่กลไกสหกรณ์แล้วก็ขบวนการสหกรณ์เนี่ยจะต้องมีการสร้างแบรนด์หรือว่าตายี่ห้อที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของสหกรณ์นะคะให้กับสินค้านะคะที่มีจำหน่ายในระบบสหกรณ์นะคะในส่วนของการ ประชุมที่ผ่านมานะคะก็มีการเน้นย้ำแล้วก็ให้ความสำคัญในระบบเศรษฐกิจของสหกรณ์ซึ่งมีความมั่นคงแล้วก็จะมีถึงอาจจะมีการเติบโตในระดับที่ช้าๆแต่ก็มีความมั่นคงแล้วก็จะสามารถพัฒนานะคะให้เจริญเติบโตต่อไปได้แล้วก็ผู้ที่มาเป็นสมาชิกสหกรณ์เนี่ยก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะจากการประชุมที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการแถลงเป็นปฏิญญาร่วมนะคะในการประชุมรัฐมนตรีสหกรณ์ครั้งที่9นะคะก็ในระหว่างวันที่27ถึง29กุมภาพันธ์นะคะในปี2555ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการรับรองจากที่ประชุมในวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะโดยรับรองปฏิญญาร่วมกันทั้งหมด13ข้อด้วยกันนะคะในข้อแรกนะคะก็มีรายละเอียดที่ว่านะคะการประชุมรัฐมนตรีนะคะที่รับผิดชอบดูแลงานสหกรณ์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศครั้งที่9นะคะในข้อที่2ก็จะมีการยืนยันว่าการประชุมรัฐมนตรีสหกรณ์8ครั้งที่ผ่านมานะคะนับตั้งแต่ปี2533นะคะได้มีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาของกระบวนการสหกรณ์ในภูมิภาคนะคะผ่านเวทีการประชุมระดับรัฐมนตรีนะคะซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อการส่งเสริมแล้วก็การจัดทำนโยบายและกฎหมายที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาสหกรณ์ทั้งปรากฏในปฏิญญาและข้อเสนอแนะนะคะซึ่งได้ร่วมให้การรับรองโดยกระบวนการสหกรณ์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในการประชุมครั้งนี้นะคะณกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่27ถึง29กุมภาพันธ์2555นะคะโดยที่รัฐบาลของหลายประเทศในภูมิภาคนี้เนี่ยได้มีการดำเนินการหลายประการตามข้อเสนอแนะจากการประชุมรัฐมนตรีสหกรณ์นะคะในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่8นะคะในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้สหกรณ์นะคะสามารถดำเนินงานได้โดยสมัครใจเป็นอิสระนะคะแล้วก็เป็นประชาธิปไตยแล้วก็เป็นกลางในทางการเมืองนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะขบวนการสหกรณ์เนี่ยก็จะเป็นกลางทางการเมืองนะคะแล้วก็ขบวนการสหกรณ์ในประเทศต่างๆเนี่ยก็จะพยายามที่จะยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินงานทั้งในเชิงปริมาณแล้วก็ขอบเขตของการดำเนินธุรกิจเพื่อสามารถแข่งขันกับธุรกิจการค้าแล้วก็วิสาหกิจข้ามชาตินะคะภายใต้กระบวนการโลกาภิวัตน์แล้วก็การปรับปรุงกฎหมายแล้วก็ระเบียบข้อบังคับนะคะภายในประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศนะคะจากข้อมูลแล้วก็ข้อคิดเห็นในผลกระทบนะคะอันหลากหลายจากโลกาภิวัตน์ซึ่งประเทศต่างๆประสบทั้งในแง่ของตลาดทุนที่ผันผวนเปราะบางนะคะการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าซึ่งส่งผลให้ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยได้รับความยากลำบากโอกาสในการจ้างงานที่ลดลงนะคะภายใต้กระบวนการสร้างความเจริญเติบโตที่เน้นเงินทุนการเพิ่มขึ้นของแรงงานที่ไม่มีที่ทำงานเป็นหลักแหล่งแน่นอนนะคะซึ่งส่งผลกระทบอันไม่พึงปรารถนาต่อการค้าในภาคเศรษฐกิจและในภาคการเกษตรและก็ภาคเศรษฐกิจของชนบทนะคะในประเด็นต่อมาที่ให้ความสำคัญที่ให้ความสำคัญแล้วก็เกิดเป็นปฏิญญาร่วมนะคะก็คือมีการตระหนักว่าการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ถูกต้องนะคะเพื่อแสวงหาผลกำไรนะคะโดยปราศจากการคำนึงถึงความเสียหายที่จะมีต่อสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติอย่างถาวรนะคะการทำให้บริการสาธารณะสำหรับประชาชนกลายเป็นสินค้าและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนะคะในบริการสาธารณะได้ส่งผลให้ประชาชนโดยทั่วไปนะคะได้รับความทุกข์ยากลำบากและก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทความสำคัญของสหกรณ์นะคะในการแก้ ไขประเด็นปัญหาดังกล่าวนะคะแล้วก็การมีส่วนเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารของโลกนะคะในประเด็นต่อมานะคะก็จะมีการระบุในข้อมติที่ประชุมใหญ่สหประชาชาตินะคะได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกทั้งมวลนะคะให้ประโยชน์ใช้ประโยชน์จากประกาศในปี2555นะคะซึ่งเป็นปีสากลสหกรณ์เนี่ยด้วยตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของสหกรณ์นะคะในการลดความยากจนแล้วก็สร้างการจ้างงานแล้วก็และพัฒนาสังคมนะคะเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสหประชาชาติในปีสากลสากลนะคะโดยในดังกล่าวก็คือการดำเนินการใช้ความพยายามอย่างจริงจังนะคะที่จะเพิ่มพูนการรับรู้ของสาธารณชนในเรื่องสหกรณ์และบทบาทความสำคัญของสหกรณ์นะคะที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะคะโดยเฉพาะต่อการบรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาตินะคะและการส่งเสริมการจัดตั้งส่งเสริมนะคะความเจริญเติบโตของสหกรณ์และเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเนี่ยก็มีขอการขอกระตุ้นเตือนรัฐบาลบางประเทศนะคะให้มีการจัดนโยบายให้มีนโยบายนะคะกฎหมายแล้วก็ระเบียบข้อบังคับที่เอื้ออำนวยต่อการจัดตั้งแล้วก็การเจริญเติบโตแล้วก็ความมั่นคงของสหกรณ์นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของสหกรณ์นะคะในการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงนะคะบนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนและความมุ่งมั่นของเรานะคะที่มีต่อขบวนการสหกรณ์นะคะโดยเฉพาะต่อผู้ที่อยู่ในกลุ่มของผู้ด้อยโอกาสนะคะซึ่งรวมถึงสตรีเยาวชนผู้พิการนะคะผู้สูงอายุแล้วก็ชนพื้นเมืองดั้งเดิมนะคะเพื่อให้สามารถเข้ามีส่วนร่วมโดยความสมัครใจในสหกรณ์ได้อย่างเต็มที่นะคะและสามารถจัดการแก้ไขปัญหาความต้องการของตนเองทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมนะคะในปฏิญญานี้นะคะก็ยังมีการยืนยันถึงศักยภาพของสหกรณ์นะคะที่จะเป็นภาคส่วนในทางยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างความสมดุลนะคะของพลังขับเคลื่อนต่างๆในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดนะคะในฐานะที่เป็นรูปแบบของการประกอบการที่ไม่เสี่ยงต่อการดำเนินงานนะคะแต่การละเลยของวิสาหกิจต่างๆในการให้ความสำคัญกับการจัดสวัสดิการให้กับผู้มีส่วนได้เสียได้ก่อให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายและก็นโยบายที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะนอกจากนี้นะคะในที่ประชุมเนี่ยก็ได้ให้มีข้อกำหนดว่าต้องมีการสนับสนุนให้รัฐบาลประเทศต่างๆนะคะจัดทำนโยบายแล้วก็กรอบด้านกฎหมายใหม่นะคะซึ่งอยู่บนพื้นฐานหลักการสหกรณ์ที่องค์การสัมพันธภาพระหว่างประเทศกำหนดนะคะโดยการพิจารณาทบทวนอย่างรอบด้านในกฎหมายแล้วก็นโยบายเกี่ยวกับสหกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันในปัจจุบันนะคะด้วยการนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมรัฐมนตรีสหกรณ์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกครั้งล่าสุดและข้อแนะนำนะคะเพื่อการออกข้อกำหนดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและสหกรณ์นะคะและการจัดการเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องธรรมาภิบาลเพื่อช่วยให้สหกรณ์ก้าวไปสู่เส้นทางการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นนะคะเพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนดังกล่าวนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีการสนับสนุนนะคะให้รัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยวางนโยบายแล้วก็กรอบด้านกฎหมายใหม่นะคะเพื่อให้สหกรณ์ได้มีเวทีแล้วก็มีโอกาสมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะคะโดยการพิจารณาทบทวนอย่างเร่งด่วนในกฎหมายสหกรณ์เพื่อขจัดข้อกำหนดที่เป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระและการกำกับดูแลตนเองในการจัดการของสหกรณ์การจัดให้มีกลไกที่ยุติธรรมและก็โปร่งใสนะคะในการระงับข้อโต้แย้งแล้วก็การชดเชยความเดือดร้อนนะคะการปกป้องคุณลักษณะพื้นฐานของความเป็นสหกรณ์นะคะด้วยมาตรการนะคะทางกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นนะคะเพื่อป้องกันการแปรรูปองค์กรที่ไม่เหมาะสมนะคะและเพื่อการสนับสนุนการทำงานที่อย่างมีประสิทธิภาพนะคะของสหพันธ์สหกรณ์แล้วก็ชุมนุมสหกรณ์นะคะในการเสริมสร้างขีดความสามารถแล้วก็ธรรมาภิบาลนะคะในการดำเนินงานของสหกรณ์เพื่อสร้างหลักประกันในเรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็เพื่อทบทวนแล้วก็ฟื้นฟูการให้มาตรการจูงใจนะคะประกันต่างๆกับสหกรณ์ซึ่งดำเนินการก่อนหน้านี้เช่นการยกเว้นการเสียภาษีบางประการนะคะด้วยการตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของสหกรณ์ในการควบคุมระดับราคาสินค้านะคะเพื่อส่งเสริมสวัสดิการสังคมแล้วก็การจ้างงานอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็มีส่วนสนับสนุนนะคะต่อการสร้างเสถียรภาพทางสังคมแล้วก็ทางเศรษฐกิจนะคะจะเห็นได้ว่านะคะคนที่ เห็นประโยชน์ของสหกรณ์เนี่ยก็จะมักจะมาฉวยโอกาสนะคะในการที่จะมารวมตัวกันเป็นสหกรณ์แล้วก็จะแปรรูปสหกรณ์เพื่อไปทำธุรกิจอย่างอื่นซึ่งก็จะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองนะคะซึ่งก็ยังจะเหลืออีก10อีก3ข้อนะคะซึ่งเป็นปฏิญญาร่วมกันที่เกิดขึ้นในการประชุมดังกล่าวนะคะในช่วงที่2นี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามกันอีก3ข้อที่เหลือนะคะในปฏิญญาร่วมนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ
ที่เข้าใจแค่มองตาที่ไร
บกันต่อในช่วงที่3นะคะจากในช่วงแรกนะคะเราก็ได้พูดถึงปีสากลแห่งการสหกรณ์ไปแล้วนะคะในปี2555นะคะแล้วก็ได้พูดถึงการประชุมนะคะรัฐมนตรีสหกรณ์ครั้งที่9ในระหว่างวันที่27ถึง29กุมภาพันธ์2555นะคะณศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพนะคะซึ่งจากการประชุมเนี่ยก็ได้มีปฏิญญาร่วมกันเกิดขึ้นทั้ง13ข้อนะคะในช่วงที่2ก็พูดกันไปแล้วประมาณ10ข้อนะคะเรามาลองมาตามกันดูนะคะติดตามกันดูว่าอีก3ข้อที่เหลือเนี่ยได้พูดถึงในด้านสหกรณ์อย่างไรบ้างนะคะซึ่งในข้อต่อมาเนี่ยก็ในปฏิญญาเนี่ยก็ได้พูดถึงว่าสนับสนุนนะคะให้รัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยปรับปรุงระบบโครงสร้างการทำงานนะคะเช่นการปรับปรุงนะคะบทบัญญัติของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับชาติและท้องถิ่นนะคะซึ่งมีส่วนร่วมในการสมทบทุนทั้งจากภาครัฐนะคะสหกรณ์และธนาคารกลางให้มีวัตถุประสงค์ไม่เพียงแต่เฉพาะเพื่อการช่วยเหลือสหกรณ์ที่ประสบปัญหาขาดแคลนเงินทุนนะคะแต่รวมถึงการช่วยเหลือสหกรณ์นะคะในการพัฒนาการจัดการแบบมืออาชีพนะคะการพัฒนาข้อได้เปรียบในการแข่งขันและการพัฒนาสมรรถภาพนะคะในสาขาความต้องการ หรือประเด็นท้าทายใหม่ๆนะคะและเพื่อความสามารถนะคะในการดำเนินการที่หลากหลายเช่นที่อยู่อาศัยนะคะพลังงานสุขภาพนะคะการดูแลเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะแล้วก็การศึกษานะคะและบริการทางสังคมอื่นๆนะคะเพื่อให้บริการต่อประชาชนทั่วไปนะคะในระดับราคาที่ย่อมเยานะคะทุกคนสามารถใช้บริการได้นะคะนอกเหนือจากการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจดั้งเดิมเช่นธุรกิจสินเชื่อนะคะการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็สินค้าที่จำเป็นอื่นๆมาให้บริการนะคะในประเด็นข้อต่อมานะคะก็มีการเรียกร้องให้กระบวนการสหกรณ์ในประเทศต่างๆเนี่ยพิจารณานะคะหามาตรการนะคะเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเชื่อมโยงช่วยเหลือเกื้อกูลกลุ่มที่ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองในการดำเนินงานนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีสตรีเป็นผู้นำนะคะสถาบันการเงินชุมชนรายย่อยและองค์กรทางสังคมอื่นๆนะคะซึ่งมีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับสหกรณ์นะคะมีค่านิยมร่วมกันและส่งเสริมการเจริญเติบโตเป็นองค์กรอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ซึ่งจะช่วยขยายฐานการดำเนินงานของสหกรณ์นะคะเพราะว่าในระดับต่อไปเนี่ยกลุ่มต่างๆต่อไปนี้เช่นกลุ่มสตรีหรือว่าสถาบันการเงินชุมชนรายย่อยหรือว่าองค์กรทางสังคมอื่นๆเนี่ยเมื่อมีการพัฒนาไปถึงจุดระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะพัฒนาเป็นสหกรณ์ได้นะคะและในปฏิญญาข้อสุดท้ายที่เกิดขึ้นในการประชุมรัฐมนตรีสหกรณ์ครั้งที่9นี้นะคะก็มีการเรียกร้องนะคะให้องค์กรระหว่างประเทศนะคะแล้วก็หน่วยงานชำนาญการต่างๆของสหประชาชาตินะคะร่วมมือกับองค์การของสหกรณ์นะคะในระดับประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศนะคะเพื่อให้การสนับสนุนการเพิ่มพูนผนึกกำลังระหว่างสหกรณ์แล้วก็องค์กรภาคประชาสังคมนะคะในด้านต่างๆเช่นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะและสิ่งแวดล้อมนะคะการบรรเทาผลกระทบนะคะจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะคะการสนับสนุนผลักดันและการจัดสวัสดิการสำหรับภาคส่วนที่ได้โอกาสนะคะซึ่งจะช่วยส่งเสริมนะคะการเจริญเติบโตของทุนทางสังคมนะคะและส่งเสริมความเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระหว่างสหกรณ์ต่างๆนะคะทั่วภูมิภาคแล้วก็ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐแล้วก็เอกชนที่เหมาะสมนะคะรวมทั้งช่วยส่งเสริมการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกันในขอบเขตที่กว้างมากขึ้นนะคะเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีข้อคิดในด้านสหกรณ์นะคะที่เกิดขึ้นสำคัญอยู่ด้วยกัน3ประการนะคะซึ่งประธานนะคะ ICA นะคะก็ได้ฝากไว้นะคะสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมก็คือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ด้วยการ3ประการด้วยกันนะคะในประการที่1เนี่ยสหกรณ์นะคะซึ่งเป็นสมาชิกซึ่งมีสมาชิกเป็นเจ้าของนะคะเป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่สำคัญนะคะด้วยขนาดที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นนะคะสหกรณ์จึงมีความต้องการให้มีการตระหนักแล้วก็ให้การรับรองไว้ในนโยบายของภาครัฐและกฎหมายนะคะเพื่อให้มีกรอบด้านกฎหมายและทางการเงินที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงสำหรับสหกรณ์นะคะและควรจะมีความเท่าเทียมกันนะคะในการทำธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆนะคะตัวอย่างในทางปฏิบัติที่จะนำเสนอนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรนะคะซึ่งในประเทศมาเลเซียก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือธนาคารเนี่ยไม่สามารถจัดตั้งเป็นสหกรณ์ได้นะคะก็เพราะว่า เป็นผลลัพธ์จากอดีตนะคะในปีนี้เป็นปีของการสหกรณ์สากลเนี่ยก็หวังว่าเนี่ยจะสามารถขจัดความไม่เสมอภาคต่อการดำเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์ให้หมดไปนะคะและสหประชาชาติเนี่ยก็กำลังดำเนินความพยายามนะคะในการสร้างความมั่นใจกับทุกประเทศสมาชิกว่าจะมีการดำเนินการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์นะคะให้มีความทันสมัยแล้วก็เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาระบบสหกรณ์นะคะในประการที่2นะคะก็สหกรณ์เนี่ยซึ่งมีสมาชิกเป็นเจ้าของนะคะเป็นการดำเนินการที่มีค่านิยมเป็นตัวชี้นำนะคะการดำเนินธุรกิจค่านิยมของสหกรณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ผสมผสานเข้ากับรูปแบบทางธุรกิจของสหกรณ์นะคะซึ่งมิได้เป็นเพียงเครื่องมือทางการตลาดนะคะในรูปของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะที่มีการเสนอรายงานปีละครั้งเท่านั้นนะคะแต่มันเป็นเครื่องมือในการแสดงความตัวตนแล้วก็ตายี่ห้อของสหกรณ์นะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นตัวตนของสหกรณ์นะคะว่ามันมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสหกรณ์เนี่ยกำลังต้องการให้การดำเนินธุรกิจในรูปแบบของสหกรณ์เนี่ยได้รับการส่งเสริมอย่างเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็รูปแบบของสหกรณ์เนี่ยมีการดำเนินธุรกิจที่มีผู้ถือหุ้นโดยทั่วไปด้วยนะคะในประการที่3ที่เกิดขึ้นนะคะก็มีรูปแบบการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลนะคะการดำเนินงานโดยประชาชนในเวลาที่ประชาชนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มสาวซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะคะจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกนะคะคนหนุ่มสาวเหล่านี้เนี่ยเกิดความไม่เชื่อมั่นนะคะต่อรูปแบบในการเมืองและทางเศรษฐกิจที่ครอบงำชีวิตของพวกเขานะคะแล้วก็เมื่อพวกเขาต้องการสิทธิในการแสดงความคิดเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศแอฟริกาเหนือในวอลสตรีทนะคะแล้วก็ในที่อื่นๆทั่วโลกเนี่ยและเมื่อเขากำลังมองถึงผลกระทบจากสิ่งต่างๆสหกรณ์เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงรูปแบบของการดำเนินงานนะคะหรือว่าเป็นธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นรูปแบบหนึ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะที่จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ได้นะคะดังนั้นนะคะสหกรณ์นะคะจึงกำลังเรียกร้องให้มีการสร้างความหลากหลายในเศรษฐกิจในโลกให้มากขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศเนี่ยก็ยังยึดมั่นในประเด็นที่ว่านะคะสหกรณ์นะคะจำเป็นจะต้องตั้งคำถามตนเองอยู่เสมอว่าสหกรณ์นะคะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์แล้วหรือไม่นะคะกฎระเบียบของสหกรณ์เนี่ยมีความเหมาะสมสอดคล้องกับศตวรรษที่11หรือไม่สหกรณ์นะคะมีกระบวนการทางประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพหรือไม่นะคะเศรษฐกิจของสหกรณ์ทั้งในระดับท้องถิ่นแล้วก็ระดับชาติเนี่ยมีการเจริญเติบโตขึ้นหรือไม่และอื่นๆเช่นมีสหกรณ์รูปแบบใหม่ๆอะไรหรือไม่ที่ประชาชนในท้องถิ่นต้องการนะคะเป็นหน้าที่ของคนในขบวนการสหกรณ์นะคะที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นนะคะว่าสหกรณ์ของพวกเราเนี่ยมีความทันสมัยอยู่เสมอแล้วก็มีความยืดหยุ่นมีนวัตกรรมแล้วก็มีการดำเนินการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยสมบูรณ์นะคะแต่ก็ต้องพึงตระหนักว่านะคะสหกรณ์ที่มีความทันสมัยนั้นนะคะจะต้องมีสมาชิกเป็นเจ้าของและผู้ควบคุมการดำเนินงานนะคะมิใช่โดยผู้นำมืออาชีพหรือรัฐบาลนะคะสหกรณ์จะต้องเติบโตจากรากหญ้านะคะในส่วนของบทบาทของรัฐบาลนะคะก็คือการดำเนินงานให้มีกรอบกฎหมายทางเศรษฐกิจนะคะที่เอื้ออำนวยให้วิสาหกิจก็คือสหกรณ์นะคะสามารถพัฒนาแล้วก็เจริญเติบโตและวิสาหกิจของสหกรณ์เนี่ยสมควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันนะคะในรูปแบบกับรูปแบบการทำธุรกิจอื่นๆภายในประเทศนะคะซึ่งประเด็นต่างๆที่พูดมาเหล่านี้เนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นนะคะในระหว่างเวทีการประชุมรัฐมนตรีสหกรณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะคะซึ่งจากการประชุมที่ผ่านมาแล้วก็จากถ้อยแถลงในการเปิดการประชุมดังกล่าวนะคะก็มีการยกตัวอย่างประเทศจีนประเทศนึงซึ่งก็ได้ถือว่าเป็นมหาอำนาจประเทศนึงนะคะที่มีการใช้ระบบสหกรณ์เข้าไปช่วยเป็นกลไกหนึ่งในระบบเศรษฐกิจนะคะซึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะประเทศจีนมีการปกครองในระบบคอมมิวนิสต์นะคะแต่ว่าหลักๆของสหกรณ์เราเลยเนี่ยควบคุมกันโดยระบบประชาธิปไตยนะคะจะมีรูปแบบการนำไปใช้ในประเทศจีนอย่างไรเนี่ยก็ขอยกตัวอย่างสหกรณ์การซื้อขายการซื้อและการขายในประเทศจีนนะคะมาลองติดตามกันดูนะคะว่ามีรูปแบบในการดำเนินงานอย่างไรสั้นๆนะคะการดำเนินงานสหกรณ์ในประเทศจีนนั้นนะคะไม่ชัดเจนว่าเริ่มขึ้นโดยภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะโดยได้มีการนะคะจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นเป็นแห่งแรกก็คือสหกรณ์ผู้บริโภคมหาวิทยาลัยปักกิ่งนะคะในปีค.ศ.1918นะคะแต่ด้วยความไม่สงบนะคะทางการเมืองการปกครองภายในประเทศเนี่ยก็ได้มี การส่งผลกระทบนะคะให้การสหกรณ์ในประเทศจีนช่วงเริ่มแรกเนี่ยไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรนะคะจนกระทั่งภายหลังจากการสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะในปีคริสตศักราชที่1949นะคะรัฐบาลจีนเห็นว่าวิธีการสหกรณ์นะคะจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาประเทศนะคะโดยเฉพาะการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะในการแก้ไขปัญหาความยากจนและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินนะคะรวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านเงินทุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและการตลาดผลิตผลการเกษตรนะคะจึงได้ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการสหกรณ์ภายในประเทศขึ้นส่งผลให้เกิดการจัดตั้งสหกรณ์ต่างๆขึ้นอย่างกว้างขวางแต่โดยทั่วไปจะเป็นเพียงการจัดตั้งสหกรณ์ในระดับปฐมภูมิหรือชุมชนเท่านั้นนะคะทางนี้สหกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาชนบทของประเทศจีนในปัจจุบันนะคะก็ได้แก่สหกรณ์การซื้อและสหกรณ์การขายนะคะสหกรณ์สินเชื่อในชนบทแล้วก็สหกรณ์ผู้ผลิตทางการเกษตรนะคะสำหรับสหกรณ์ประเภทอื่นๆที่มีการจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบันนะคะก็ได้แก่สหกรณ์หัตถกรรมนะคะสหกรณ์การแพทย์สหกรณ์การท่องเที่ยวนะคะสหกรณ์การพลังงานนะคะสหกรณ์ที่อยู่อาศัยสหกรณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสหกรณ์การพัฒนาและการอนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นต้นนะคะและโดยทั่วไปนะคะสหกรณ์แต่ละประเภทในสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐที่แตกต่างกันนะคะเช่นสหกรณ์ผู้ผลิตทางการเกษตรนะคะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรนะคะและสหกรณ์การซื้อและสหกรณ์การขายเนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์นะคะซึ่งก็จะแตกต่างกับสหกรณ์ในบ้านเรานะคะซึ่งของเราเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐนะคะก็คือกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วก็มีการเข้าไปตรวจบัญชีโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะคะก็เป็นหน่วยงานหนึ่งในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะไม่ได้แยกเป็นประเภทสหกรณ์แล้วก็ให้แต่ละกระทรวงดูแลนะคะซึ่งก็มีแนวคิดหลายแนวคิดเหมือนกันนะคะที่จะให้สหกรณ์ออมทรัพย์หรือว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเนี่ยไปอยู่กับกระทรวงการคลังนะคะซึ่งบางคนเขาก็มองว่าสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนเนี่ยเป็นสถาบันการเงินแห่งหนึ่งแล้วก็มีเงินหมุนเวียนอยู่จำนวนปริมาณมากเหมือนกันนะคะซึ่งก็เป็นแนวทางที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเราในช่วงปีต่อๆไปหรือว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสหกรณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับปีสากลนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะซึ่งในวันนี้นะคะอาจารย์ก็คิดว่านักศึกษาก็คงจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสหกรณ์ในแวดวงทั้งในระดับนานาชาติแล้วก็ในบ้านเราด้วยนะคะความรู้ในเรื่องสหกรณ์ที่อยู่ในหนังสือนะคะอย่างเช่นชุดวิชาในที่โรงเรียนไปนะคะที่จะโรงเรียนในเทอม1ทับ2555ก็ชุดวิชาความรู้ทั่วไปกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์เนี่ยก็จะมีความรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับสหกรณ์ที่เป็นพื้นฐานที่นักศึกษาสามารถไปศึกษาแล้วก็อ่านได้เองนะคะแล้วก็ยังมีชุดวิชาอีกหลายชุดวิชาที่นักศึกษาสามารถลงศึกษาได้ในเทอมนี้นะคะก็ไม่เกินคนละ3ชุดวิชานะคะค่ะยังไงในวันนี้นะคะเราก็พบกันในเนื้อหาเท่านี้ก่อนนะคะในสัปดาห์หน้านะคะในวันวิสาขบูชานะคะเราก็จะมาพบกันอีกครั้งนึงอาจจะมีเรื่องสหกรณ์การซื้อขายในประเทศจีนให้เจาะลึกลงไปอีกนิดนึงนะคะมาเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาแล้วก็มาติดตามกันในกระแสของการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยในสหกรณ์ภาคการเกษตรของเราเนี่ยจะมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วก็มีความเคลื่อนไหวอย่างไรเกิดขึ้นนะคะในบ้านเรานะคะก็มาติดตามกันดูในสัปดาห์หน้านะคะในสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ขอสวัสดีกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ